Baik, seorang lelaki tergamak mengeluarkan wang bantuan prihatin nasional diberikan kerajaan dan membeli dadah. Itu yang dilakukan lelaki berusia 24 tahun sebelum ditahan pemeriksaan polis di persimpangan lampu isyarat Jalan Pantai Johor ke Gunung Keriang dekat Alustar jam 11 malam tadi.
Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin, hasil pemeriksaan polis menemui 5 gram dadah jenis syabu yang dibeli dengan harga RM450. Hasil siasatan mendapati dadah itu untuk dijual kepada rakan, manakala selebihnya untuk kegunaan sendiri. Turut ditemui di dalam beg sandang suspek sebotol air ketum. Hasil siasatan polis mendapati suspek mempunyai rekod kesalahan berkaitan dadah dan baru 6 bulan keluar penjara. Suspek dibawa ke ibu pejabat polis daerah Kota Star untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun turut ditahan anggota unit rondaan bermotosikal URB selepas cuba merempuh sekatan polis dan berjaya ditangkap selepas dikejar sejauh 1.5 km. Remaja itu dikatakan memecut motosikal jenis Yamaha 125Z yang ditungganginya sebelum terbabas dan kemudian ditahan polis. Hasil semakan rekod juga mendapati suspek mempunyai 3 rekod jenayah lampau, iaitu 2 kes memiliki dadah dan 1 kes disyaki penagih. Jelas Muhammad Rozi Jidin, dalam sekatan itu juga polis turut menemui sebuah motosikal dicayai dicuri di Kubang Pasu dan menahan seorang lelaki berusia 34 tahun. Dalam operasi sama, polis turut menahan seramai 17 individu kerana melakukan pelbagai kesalahan. Beliau berkata 14 daripadanya ditahan kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP. 2 lagi ditahan berkaitan dadah dan kes curi motosikal, manakala seorang lagi cuba merempuh polis di sekatan jalan raya. Kesemua 14 individu yang ditahan di bawah PKP akan disiasat mengikut Seksyen 270 Kanun Keseksaan Peraturan 11-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020.